Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է հրապարակել պատերազմի ժամանակ կրակը դադարեցնելու բանակցություններից։ Առաջին եւ երկրորդ նախագահների գրասենյակները բացասական տոնով կարճ արձագանքել են առանց խորանալու մանրամասների մեջ։ Մտավորականները օտար երկրյա դեսպանատներին հորդորում են ջանքեր գործադրել ռազմագերիններին եւ անհետ կորածներին գտնելու եւ վերադարձնելու համար։ Ղարաբաղյան թեման շարունակում է մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության ներքո։ Ռուս քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը նշում է, որ հարավային Կովկասում զգալիորեն աճել է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը։ Կլսեք ուշագրավալ հաղորդումը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախեն վերադարձել ավելի քան 25,000 փախստականներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև տեղեկացնում է, որ հրադադարը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համաձայնությամբ շարունակվում է զոհերի մարմինների որոնումն ու փոխանակումը։ Խաղապահները շարունակում են ականաձերծել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ընդհանուր առմամբ։ Ականաձերծման ընթացքում մաքրվել է ավելի քան 24 հեկտար տարածք, 8 կիլոմետր ճանապարհ, տասնյակ շինություններ, վնասազերծվել են 766 պայթուցի կառարկաներ։ Ադրբեջանի կառավարությունը պլանավորում է մինչև Հայաստանի հետ սահման ավտոմայրուղի կառուցել, հետագայում մայրուղին կարող է շարունակվել Հայաստանի սահմանից մինչև Նախիջևան, այս մասին հայտնել է երկրի ավտոմայրուղիների պետական գործակալության խոսնակ Արնա Ջաֆլին։ Ղարաբաղում հրադադարը հաստատելու հարցով երակող հայտարարության համաձայն Հայաստանը պետք է ապահովի տրանսպորտային հաղորդակցություն Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը հայտարարել է Ֆիզուլիի շրջանից մինչև Շուշի ճանապարհի կառուցման մեկնարկի մասին, որի երկարությունը, ինչպես հաղորդվել է, կազմելու է շուրջ 101 կիլոմետր։ Վրաստանը կորոնավիրուսի վարակակիրների թվով հարավային Կովկասում առաջին երկիրն է, 3,700,000 բնակչություն ունեցող երկրում մինչ օրս վարակվել է 135,584 մարդ։ Մահվան ցուցանիշներով առաջատարը շարունակում է մնալ Հայաստանը, 2,164 մահ։ Իրականացրած թեստերի քանակով առաջին հորիզոնականում Ադրբեջանն է 10,176,929, Վրաստանը մինչ օրս իրականացրել է շուրջ 4,000,000 թեստավորում, Հայաստանը շուրջ 3,000,000։ New York Times-ի տվյալներով Վրաստանը կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների շաբաթական վիճակագրությամբ 100,000 բնակչի թվով աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող երկիրն է։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է հանրության հետ կապերի հարցերով իր թիմում նոր նշանակումների մասին։ Բոլոր առանցքային պաշտոնները կզբաղեցնեն կանայք թիմը, կգլխավորի Քեյթ Բեդինգֆիլդով, ղեկավարում էր Բայդենի նախընտրական շտաբի հանրային կապերի բաժինը։ Սպիտակ տան մամլոխոսնակի պաշտոնում Բայդենը պատրաստում է նշանակել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի նախկին խոսնակ Ջեն Պսակին։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է ներկայացրել պատերազմի ընթացքում կրակը դադարեցնելու բանակցություններից։ Հայաստանում վերջին շրջանի ամենացայտուն միտումը բոլոր անհաջողությունները մի մարդու գլխին ջարդելն է, ամեն ինչում Փաշինյանին մեղադրելն է։ Եվ ընդհանրապես բոլոր գործերի, բոլոր անհաջողությունների ժամանակ մի մարդուն մեղավոր հանելը, դա ամենաշահավետ տարբերակն է, որովհետև այդ դեպքում բոլոր մյուսները ջրի չոր են դուրս գալիս։ Փաշինյանի հայտնած մանրամասների և դրանց արձագանքների մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է մանրամասներ հրապարակել Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, այս անգամ անդրադառնալով հարցին, թե Հայաստանի առաջին ու երկրորդ նախագաները ինչու չմեկնեցին Մոսկվա։ Առավոտյան Facebook-ի իր էջում Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ դեռ հոկտեմբերի 20-ին Արցախի երկրորդ և երրորդ նախագաներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը առաջարկել են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ներկա ու նախկին ղեկավարների հանդիպում կազմակերպել, որը պատերազմի օրերին կլինի ազգային միասնության արտահայտում։ Փաշինյանը համաձայնել է հաջորդ հանդիպանը, սակայն Ղուկասյանն ու Սահակյանը հավելել են, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում են մեկնել Մոսկվա, այնտեղ բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունենալ և վերադարձից հետո միայն հանդիպում կազմակերպվի։ Փաշինյանը դարձյալ համաձայնել է, անգամ իր խոսքով պատրաստակամություն է հայտնել պետական ինքնաթիռը տրամադրել, որից հետո Արցախի նախկին նախագաները ասել են, թե անհրաժեշտ է, որպեսզի վարչապետը միջնորդի Ռուսաստանի նախագահին, որ նա ընդունի Տեր-Պետրոսյանին և Քոչարյանին որպես հատուկ բանագնացներ։ Ռուսաստանի նախագահը, եթե ես մշտական կապի մեջ եմ, որքա 5-6 անգամ հեռախոսով խոսում եմ հետը, հիմա եթե ինձ հարցնի, այդ ինչ ասելիք ունես, որ ինձ չես կարողանում ուղիղ ասել, և դա ուզում ես ասել հատուկ բանագնացների միջոցով, ես ինչ պիտի պատասխանեմ, շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանը, ավելելով, թե նույն հարցը առաջացավ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի պարագայում, ում հետ Տեր-Պետրոսյանն ու Քոչարյանը նույնպես ցանկանում էին հանդիպել։ Հայաստանի վարչապետը առաջարկել է այլ տարբերակ՝ կազմակերպել Տեր-Պետրոսյանի ու Քոչարյանի արարողակարգային այցը Մոսկվա որպես պաշտոնաթող նախագաներ, ուր նրանք կլինեն Ռուսաստանի պաշտոնաթող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հյուրը, ով նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալն է, և այցի շրջանակներում փորձել քաղաքավարական հանդիպումներ կազմակերպել Ռուսաստանի նախագահի, արտգործնախարարի և այլ բարձրաստիճան անձանց հետ։ Փաշինյանի այս առաջարկը, սակայն, հետաքրքիր չի եղել Հայաստանի առաջին ու երկրորդ նախագաներին։ Փաշինյանը եզրափակում է, մեջբերեմ. Բակո Սահակյանը ինձ համար անսպասելի հայտարարեց, թե Տեր-Պետրոսյանը և Քոչարյանը Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման պայմանավորվածություն ունեն, այդ դեպքում ինձնից ինչ են ուզում, պայմանավորված են, թող մեկնեն Մոսկվա հանդիպեն։ Պարզվեց հարցը Քոչարյանի անձնագիրն է, որը դատարանում է, ասացի, թող միջնորդություն ներկայացնեն դատարան, ես կխնդրեմ, որ մեղադրանքի կողմը չարարքի անձնագիրը վերադարձնելուն։ Այդպես էլ եղավ, դատարանը վերադարձրեց Քոչարյանի անձնագիրը, բայց Տեր-Պետրոսյանն ու Քոչարյանը Մոսկվա այդպես էլ չմեկնեցին։ Մեջբերման ավարտը։ Նիկոլ Փաշինյանի գրառմանը Facebook-ում բավականին կոշտ արձագանքել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, նշելով, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը անիմաստ է համարում անդրադառնալ Փաշինյանի հայտարարություններին, միևնույն է, նա արդարանալու ոչ մի ճար չունի, հայ ժողովուրդը նրան երբեք չի ներելու, գրել է Մուսինյանը։ Օրերս ազատության այդ զրույցում հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, թե Փաշինյանը պարզապես չի լիազորել Տեր-Պետրոսյանին, որպեսզի առաջին նախագահը կարողանա մեկնել Մոսկվա և բանակցություններ վարել։
Այո, նրանք դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նաև տրամադրվի օրինակի համար Տեր-Պետրոսյանին մանդատ, որ ինքը կարողանա բանակցել և գոնե պահպանել այն, ինչ որ հնարավոր էր պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվեց դա անել։
Ասում է, ասել եմ, թող գնան։
Դա էլ է ցույց տալիս, որ նա ոչ մի բան քաղաքականությունից չի հասկանում, որովհետև ռուսները մանկապարտեզի երեխաներ չեն, որ խոսեն ինչ-որ մեկի հետ, ինչքան էլ հարգեն այդ մարդուն, առանց համապատասխան լիազորությունների։ Նրանք դրա ժամանակը չունեն և բնականաբար
ասվել են ընդամենը որպես նախկին նախագահ, ուզում եք գնացեք։
Գնացեք, հա, բայց ես ձեզ լիազորություն չեմ տալու։
Փաշինյանի այսօրվա գրառմանը արձագանքել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, որի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը սուտ է որակել վարչապետի խոսքերը, երկրորդ նախագահի Facebook-ի պաշտոնական էջում գրելով, թե սուտն ու նենգափոխումը անբաժան են Նիկոլից։ Քոչարյանի գրասենյակը, հիշեցնենք, հոկտեմբերի 30-ին հանդես եկավ պարզաբանմամբ, թե Հայաստանից մեկնելու մասին դատարանի թույլտվությունից հետո երկրորդ նախագահը մտադիր էր առաջիկա օրերին մեկնել Մոսկվա, սակայն կովիդի դրական թեստը արգելք է հանդիսացել։ Վարչապետի հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել Հայաստանի երրորդ նախագահի գրասենյակը։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը հայտնի դառնալուց անմիջապես հետո Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարեց, թե ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չի եղել, քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների շարք սկսեց և ամփոփելով ներկայացրեց իր կարծիքը, թե այս կառավարությունը պետք է հեռանա բարձր որակավորման ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորվի, իսկ հետո խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացվեն։ Փաստորեն Արմեն Սարգսյանը իր իրեն տարանջատում է Փաշինյանի իշխանությունից, գտնում, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա և շարունակում է պնդել իր կարծիքը։ Իսկ այս օրերին Արմեն Սարգսյանը մասնավոր այցով Մոսկվայում էր, արդեն հաղորդվել է, որ նա հանդիպել է Ռուսաստանի հայերի միության ներկայացուցիչների հետ, սակայն տեսնենք, թե արդյոք նա փորձել է հանդիպել նաև Ռուսաստանի պաշտոնյաններին Կրեմլի կամ, ինչպես ասում են, մերձ Կրեմլյան շրջանակների հետ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվայի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Հայաստանի նախագահի շաբաթօրը նոյեմբերի 28-ին կայացած հանդիպումը նախորոք չի հայտարարվել։ Հանդիպումը կազմակերպել էր եղեցին և այն անցել էր եկեղեցու կենտրոնում, ներկայ էին 25-ից մի քիչ ավելի մարդ, մտավորականներ, գործարարներ։ Մեզ հայտնի է, որ հայտնի հայերի մի մասը հրաժարվել էր գալ հանդիպման, օրինակ Արամ Գաբրելյանը։ Այստեղ Մոսկվայում նաև խոսում էին այն մասին, որ նախագահի հետ հրաժարվել են հանդիպել նաև ռուսաստանցի պաշտոնյաները, սակայն որևէ հստակ տեղեկություն այս մասին չկա։ Ինքը նախագահ հանդիպումը սկսելիս ասել էր, որ Մոսկվայում է մասնավոր այցով և եկել է Մոսկվա հատուկ հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելու համար։
Սա անձնական այցելություն է։ Ես արաբական որոշ երկրներում այցելությունից հետո ուղղակի եկա Մոսկվա ձեզ հանդիպելու և ձեզ լսելու։
Հանդիպումը կազմակերպված էր այնպես, որ Արմեն Սարգսյանին հարցեր էին տալիս ու իրենց առաջարկները և դիրքորոշումները հայտնում, իսկ նախագահը բոլոր ցանկացողներին լսելուց հետո միայն ընդհանուր պատասխանեց բոլոր հարցերին, որոնք գրի էր առել։ Հիմնական մեսիջը հետևյալն էր. Հայաստանն ու հայկական աշխարհն այսօր սարսափելի ճգնաժամի մեջ են, և այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար պետք է համախմբվել, ազգային փրկության ժամանակավոր կոմիտե ստեղծել և 6 ամիս կամ 1 տարի անց կազմակերպել հերտընտրություններ սահմանադրությունը փոխելուց հետո։ Թե ովքեր պետք է լինեն այդ ժամանակավոր կառավարությունում, Արմեն Սարգսյանը չի ասել, միայն ասել է, թե ինքը ժամանակավոր այս կառավարության վարչապետի պաշտոնի հավակնություններ չունի։
Высказался очень конкретно. Я думаю, что правительство должно идти в отставку.
Ես կարծում եմ, որ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Խոսեց այն մասին, որ եթե Հայաստանի հիմնական հարստությունը սփյուռքն է, ուրեմն սփյուռքի ներգրավվածությունը Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում պետք է մեծացնել։
Для того, чтобы армянин великий, который не живёт в Армении.
Այսօր գործող ված սահմանադրության համաձայն, որպեսզի սփյուռքի շատ տաղանդավոր ու հայտնի հայը կարողանա ինչ որ պաշտոն զբաղեցնել, Հայաստանում պետք է առնվազն 4 տարի անընդմեջ ապրի Հայաստանում։ Մենք ինքներս ենք պատ կառուցել Հայաստանի եւ սփյուռքի միջև, ժամանակն է այդ պատը քանդելու համար։
Мы сами построили Берлинскую стену между Арменией и диаспорой. Настало время эту стену разрушать.
Ամենիչա Սարգսյանը խոսել այն մասին, որի պաշտոնե այս 2.5 տարիներին Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի վրա ազդելու որևէ լծակ նա չի ունեցել։ Խոստովանեց, որ այսօր էլ չգիտի նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթի մանրամասները և չի կարող ասել, արդյոք կան հավելյալ կից համաձայնագրեր այդ փաստաթղթին, թե ոչ։ Հարցերի մի մասը սուր էին։ Հանդիպման մասնակիցներից մեկը մասնավորապես ասել էր, թե համարում է, որ Արմեն Սարգսյանը նույնքան պատասխանատու է Հայաստանում և Արցախում ստեղծված աղետալի իրավիճակի և այս խայտարակ կապիտուլացիայի համար, ինչև Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմնականում, սակայն, Մոսկվայա բնակ հայերի սուր քննադատության թիրախում Նիկոլ Փաշինյանն էր, ու մասին խոսելիս հանդիպման ներկա Մոսկվայա բնակ հայերը օգտագործում էին դավաճան բառը։ Արմեն Սարգսյանը սրան չէր արարքում, միայն ասում էր, որ ինքը թեև երկրի նախագահն է, սակայն որևէ ձևով չի կարողացել և չի կարող ազդել զարգացումների վրա։ Միջամտելու իրական գործիք ես չեմ ունեցել, ասում էր նախագահը, և նույնիսկ բողոքում, որ չնայեց իր առաջարկին, Հայաստանի վարչապետը պատերազմի օրերին իրեն չի ներգրավել Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցություններին։ Ի դեպ, Արմեն Սարգսյանը նաև խոստովանեց, որ համաձայնել էր ստանձնել նման սահմանափակ լիազոր ություններով պաշտոնը, քանի որ 2018-ին Հայաստանի այն ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ ուներ պայմանավորվածություն, որ օգտագործելով իր կապերն ու հարուստ փորձը զբաղվելու է միջազգային տնտեսական կապերով և փորձելու է լուրջ ներդրումներ բերել Հայաստան։ Ավելեմ, եկեղեցու Բաքում Արմեն Սարգսյանը, ում ուղեկցում էր Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանյանը, պատահաբար հավանաբար հանդիպել էր Մոսկվայա բնակ մի ընտանիքի երիտասարդ կնոջ և նրա մանկահաս Сак երեխային։
Նիկոլ Պապաստրոսից Հայկ։ Հայկ։
Ինչ է անունը։ Անձնագրով Նիկոլ, իսկ հիմա Հայկ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Պատերազմի ծանր հետևանքներից մեկը ռազմագերինների անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու դժվարությունն է, Ադրբեջանը հստակ արժանահավատ տեղեկություններ չի տրամադրում, սակայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմաց հայցերով հայտնի է, որ Ադրբեջանում առնվազն 5 տասնյակ ռազմագերի կա։ Հայկական կողմից ևս ադրբեջանցի ռազմագերինների վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ չկան։ Չնայած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած հայտարարությունը նախատեսում է նաև գերինների, զոհվածների աճյունների փոխանակում վերադարձ, բայց այդ կետում որևէ ժամկետ, որևէ պայման, որևէ հստակություն նշված չէ և գործը շատ դանդաղ է առաջ շարժվում։ Երևանում Հայաստանի մտավորականները, դերասաններ, երգիչներ հավաքվում են այցելում, դիմում օտարերկրյա դեսպանատներին, առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանատներին, հորդորում են աջակցել այդ գործընթացին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մասնավորայցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Հայաստանի նախագահը ադրբեջանական կողմում գտնվող հայ ռազմագերիների պատանների վերադարձի հարցով դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Արմեն Սարգսյանը իր նամակում նշում է, որ Հայաստանի հասարակությունը սփյուռքը խիստ անհանգստացած են ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված զինվորների և քաղաքացիական անձանց շուրջ ստեղծված իրավիճակով։
Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությունը մեծ աջակցություն կլինի ադրբեջանի կողմից գերեվարված մեր զինվորական ներին եւ քաղաքացիական անձանց, ինչպես նաեւ զոհվածների մարմինները վերադարձնելու չափազանց զգայուն խնդրի լուծման գործում։
Պուտինին ուղղած իր նամակում գրում է Հայաստանի նախագահը. Արցախում պատերազմի դադարեցման մասին նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարության համաձայն պետք է իրականացվի ռազմագերիների փոխանակում, այդուհանդերձ պատերազմի ավարտից 20 օր անցել այս գործընթացը չի իրականացվել։ Կողմերը ռազմագերիների վերադարձման մասին որևէ ժամկետ չեն նշում, չեն հրապարակում նաեւ ռազմագերիների թվականակը։ Օրերս Հայաստանի Մարդու իրավունքների պաշտպանը պաշտոնական Բաքվին է մեղադրել ռազմագերիների վերադարձը եւ զոհվածների մարմինների փոխանակումը արհեստական ձգձգելու համար։ Այս հարցով Արցախի նախագահն էլ այսօր հանդիպել է անհայտ կորած եւ գերության մեջ հայտնված զինծառայողների մի խումբ հարազատների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը նշել է, որ այս ընթացքում ավելի քան 600 մարմին է հանվել հակամարտության գոտուց։ Հարությունյանը ներկայացրել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան գրասենյակի եւ ռուս խաղաղապահների համագործակցության արդյունքում կատարվող աշխատանքները։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը մասնակցում էին նաև Արցախում ԽԱՊ առաքելություն իրականացնող Ռուսաստանի Դաշնության զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովը եւ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը։ Այս օրերին պետական ամենաբարձր մակարդակով գործադրվում են բոլոր ջանքերը հնարավորինս կարճ ժամկետներում անհայտ կորած մեր բոլոր հայրենակիցների ճակատագրերը պարզելու ուղղությամբ, ասել է Արցախի նախագահը։ Ռազմագերիներին ազատ արձակելուն աջակցելու պահանջով մշակույթի գործիչների կազմակերպած այսօրվա երթը դեպի Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացը կարգավորող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրին հանձնված նամակում խնդրում են միջոցներ ձեռնարկել նպաստել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների արագ վերադարձին եւ անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքներին։ Դերասան Աշոտ Ղազարյանն էլ էր մասնակցում երթին։
Էդ այնց մերել ստեղ, ես էլ չեմ կարողանում քնել։ Ես էլ չեմ կարողանում անգնել։ Այ հիմա նկարավում ենք, էլի մեր դնեցա, որ ամենօր չի, որ ժողովրդը նստենք սա, ու մի քիչ ուզում ենք ինչ-որ կերպ ժողովրդին մի քիչ այդ ստրեսներից հանենք, ինչքանով կա, այսքան էլ հանենք, լավ է։ Նկարանում ենք, ես գալիս ենք նկարանման հրապարակ, տեսնում որ ոչ մեկը դրամացում չի ունենա։ Ուրեմն գալիս են, ես տեսան կա ժպտում ես, ուրախում ես, բայց ներսը վառվում է։ Չի լինում, ես համար, ինչ ասեմ, դաժանրան այն մարդը, որ այս հողի ջրին կպած է, ծնվել աստեղ, մեծացել աստեղ, ուստեղ էլ երևի կվերջացնի իր կյանքը, դժվար է այս բոլորի մարդու համար։
Երեկ էլ մշակույթի գործիչները նույն աբովանդակ նամակ են հանձնել համանախագահ երկիր Ռուսաստանի դեսպանություն։ Հավաքի կազմակերպիչներից դերասան Հրան Թոխացյանն ազատության է զրույցում ասած, դիմելու են նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանություն, նաև Հայաստանի կառավարություն։
Բոլորը յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով որ կամենա, դամար մենք գրում ենք բոլոր այն մարդկանց անունից, որոնք որ հիմա այստեղ են կամ որոնք որ աջակցում են, ասենք կուզեին այստեղներ, բայց ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն։ Բովանդակությունը բնականաբար բոլոր դեսպանատներին մեկն է ընդամենը, դա աջակցեն տվյալ պետությունը այս հարցում, անպայման փորձեն իրենց հայտնում պրեսը վերեն ադրբեջանի կառավարության վրա։ Ի վերջո մենք, եթե նկատեցիք, գնում ենք այն դեսպանատները, որոնք Միսկի խմբի համանախագահներ են։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր ռուս քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը։ Նա նշում է, որ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը զգալիորեն աճեց այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղում տեղակայվեցին նաև ռուս խաղապահներ։ Լսենք մի հատված կիրակնորյա ծրագրից։
Что касается, отвечу на ваш вопрос, который я не успел сказать, что выиграла Москва в результате.
Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե ինչ է շահել Մոսկվան դրա արդյունքում, այո, այստեղ խոսելու բան կա, եւ սա ընդհանրապես, այսպես ասած, տորթի վրա դրված բալ է։ Ռուսաստանը ստացել է իր ռազմական ներկայության զգալի աճ հարավային Կովկասում, փաստորեն ստացել է եւս մեկ լուրջ ռազմաբազա, անկախ նրանից, թե այս զորամիավորումը մենք անվանում ենք խաղաղապահ ուժ կամ հումանիտար դեսանտ Ղարաբաղում, սա լուրջ ռազմական ներկայություն է։ Ես մեկ անգամ չէ, որ գրել եմ, որ այժմ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ընդհանուր քանակը, հաշվի առնելով Հայաստանում, Հարավային Օսեթիայում եւ Աբխազիայում ռազմական անձնակազմի թվականակը, հասնում է ավելի քան 10,000-ի։ Սա Ռուսաստանի լուրջ վերադարձն է, այսպես ասած, խորհրդային ժամանակներին։
Это серьёзное, что называется, серьёзное возвращение России, так сказать, к временам советским.
Ну и еще вот такой вопрос. Как вы считаете, что ожидает Армения?
Ինչ է կարծում, ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ Արցախին? Հուսահատված մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչ կլինի հետո։ Հազարավոր փախստականներ ապաստան են գտել Հայաստանում, հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին, շատերը վիրավորվեցին այս անհավասար պատերազմում։ Վշտի մեջ է գրեթե յուրաքանչյուր հայկական օջախ, տուն, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում, բայց մարդիկ նույնիսկ ավելի են սարսափում հետագա հեռանկարների հստակության բացակայությունից։ Ինչ կլինի, եթե ինչ-որ մեկը որոշի միջանցք կկտրել, օրինակ Մեղրու շրջանում, զրկելով Հայաստանին Իրանի հետ սահմանից։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Я скажу вот как, касательно первой половины вопроса. Я вижу в случившемся.
Ես խոսեմ հարցի առաջին մասից, ես տեսնում եմ դրանում, ինչ որ իմաստով իմ խոսքերի հաստատումը, ներեցեք ինձ, որ շատ եմ հղում անում իմ ասածներին, բայց եթե դուք հետևել եք, ապա դեռ հոկտեմբերին ես ասել եմ, որ գուցե կարիք լինի վերադառնալ 19-րդ դարի սկզբի ժամանակներին, նույն 1805 թվականի Կուրեկչայի խաղաղությանը, երբ Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ Ռուսաստանի պրոտեկտորատ, որի պարագայում Ռուսաստանը ապահովում է Բուն Ղարաբաղի անվտանգությունը առանց Հայաստանի գրաված 7 շրջանների, որոնք Հայաստանը գրավել էր Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այո, հետո լսվում են փախստականների վերադարձի հարցերը եւ այլն։ Այսինքն Ղարաբաղը ըստ էության մնում է հայկական իշխանության տակ։ Այսինքն Ղարաբաղի այն հատվածը, որտեղ այսօր այս պահին հայեր են ապրում, ըստ էության մնում է հայկական, ոչ թե Հայաստան, այլ մի տեղ, որտեղ ապրում են հայերը, որտեղ նրանք ինքնակառավարվում են եւ Ռուսաստանը դառնում է, այսպես ասած, Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական հովանավորը, այն չտալով Ադրբեջանին եւ փաստորեն թողնելով այն հայերին։ Ինչ ենք մենք տեսնում այսօր? Մենք իրականում տեսնում ենք այն պատկերի ուրվագծերը, որոնց մասին ես խոսում էի, եւ այս տեսանկյունից հայերը, որոնք մնում են այն հատվածում, որը չի տրվել Ադրբեջանին, բացառությամբ Շուշիի, կարելի է ասել, որ ընդհանուր առմամբ, այո, դա որոշ չափով ռուսական պրոտեկտորատ է դառնում։ Էլ ինչպես կարելի է, Ռուսաստանն այսօր փաստորեն մատակարարումներ է իրականացնում ջերմա մատակարարման, սննդամթերքի մատակարարման, ջրի եւ մարդկանց գոյության համար անդրաժեշտ այլ եւ այլ հանգամանքներ։ Ըստ էության այժմ Ռուսաստանն է ստանձնել այս գործը, թե ինչպես է այնտեղ գործում այսօր հայկական վարչակազմը, որը գործել է Ստեփանակերտի անունից, արդյոք նա ունի իր սեփական որևէ լիազորություն, արդյոք ռուսները կիսում են նրանց հետ, դա իսկապես հարց է, ես դա չգիտեմ։
Միջազգային մամուլը եւս նշում է, որ Ռուսաստանը օգուտներ քաղեց Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման այս տարբերակից։ Ուշագրավ հրապարակումները, մեկնաբանությունները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը երաշխավորեց Մոսկվայի աշխարհքաղաքական հաղթանակը, գրում է Wall Street Journal-ը մանրամասնելով. Եթե մինչև վերջին Ղարաբաղյան պատերազմը Մոսկվան սեփական բազան ուներ միայն Հայաստանում, ապա այժմ իր զորքերն է տեղակայել նաև Ադրբեջանի տարածքում։ Ռուսաստանի այդ միջամտությունը թույլ տվեց Մոսկվային պահել Հայաստանն իր ազդեցության ուղեցրում և միաժամանակ չկորցնել Ադրբեջանը, ասել է Քարնեգիի մոսկովյան կենտրոնի փորձագետ Ալեքսանդր Գաբոևը։ Բարբերականը միաժամանակ փաստում է գործարքը, որի հետևանքով հայկական կողմը կորցրեց Ղարաբաղի զգալի մասն ու հարակից բոլոր շրջանները, դժգոհության ալիք է բարձրացրել Հայաստանի իշխանությունների ու վարչապետ Փաշինյանի դեմ։ Բազմաթիվ հայեր նրան դավաճան են որակում և բողոքի ցույցի դուրս գալիս։ Ավելի քան մեկ տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հրաժարական են ներկայացրել կամ պաշտոնան կարվել, ինչը ըստ վերլուծաբանների էապես թույլացրել է Փաշինյանի կառավարության դիրքերը, գրում է Wall Street Journal-ը։ Ամերիկյան մեկ այլ բարբերականի Պոլիտիկոյի թղթակից նել արձանագրում է, Ղարաբաղ վերադարձող հայերից քչերն են իրենց անվտանգ զգում։ Մենք կնախընտրենք, որ ռուսներն այնտեղ չլինեին, բայց նրանց ավելի ենք վստահում, քան եվրոպական երկրներին, որոնք ոչինչ չարեցին մեզ համար խոսելուց բացի։ Ռուսները չարյաց փոքրագույնն են, ասել է Ստեփանակերտի քաղաքային խորհրդի անդամներից մեկը։ Եռակողմ հայտարարության մեջ բազմաթիվ անորոշություններ կան, իր հերթին փաստել է միջազգային ճգնաժամային խմբի ավագ վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանը հարց բարձրացնելով։ Ասենք, եթե որևէ հայ կամ ադրբեջանցի մեկը մյուսի տարածք մտնի, ինչ է լինելու այդ մարդու հետ, որ երկրի իրավապահներն են նրան հետապնդելու։ Ողջ թափով շաբաթներ շարունակված քարոշցությունից հետո հիմա հաղթելու ենք կարգախոսը Հայաստանում ընկալվում է որպես տրված, բայց չիրագործված խոստում, արձանագրում է ֆրանսիական Լակրոա պարբերականը։ Փողոց դուրսյակած ցուցարարները մեղադրում են կառավարությանը դավաճանության մեջ և պնդում, որ պատերազմում ոչ թե զինվորներն են պարտվել, այլ ղեկավարները, պատմում է պարբերականի թղթակիցը հավելելով, թեև մի քանի շաբաթ է կրակը դադարել է, բայց Երաբլուր Պանթեոնում շարունակում են գերեզման փորել, պատերազմի դաշտում ընկած նորաճյուններ են գտնվում կամ փոխանակվում Ադրբեջանի հետ։ Ես չգիտեմ, ինչ ասեմ որդուս, Սառը Շիրի մահամփուրելով խոստովանել է վերջին պատերազմի խորհրդանիշներից մեկը դարձած Ալբերտի հայրը, Արտակ Հովանիսյանը։ Զինվորները չեն պարտվել, և ինչ էլ գրված լինի համաձայնագրում, ես հպարտ եմ իմ որդու սխրանքներով։ Նա դարձավ խորհրդանիշ այն զինվորների, որոնք պայքարեցին մինչև վերջ, ասել է որդեկորից հայրը։ Հուշակոթողին պատկերված է Ալբերտի վերջին նկարը։ Նրա լրելյան ճիչը, որ այսօր ավելի քան երբևէ պատասխանի է սպասում, գրում է ֆրանսիական Լակրուան։
Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների մի մասը բուժվում է տանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մինչ օրս Հայաստանում COVID-ը հաղթահարել է շուրջ 109,000 մարդ, նրանց մեծամասնությունը բուժվել է տանը, պետությունը հոգում է հիվանդանոցներում բուժվողների ծախսերը, իսկ այն մարդիկ, որոնք հիվանդությունը ծանր չեն տանում, իրենց գրպաններից են վճարում բուժման կուրսի համար։ Թոշակառու Վարդան Ջանիբեկյանը հիվանդությունը թեթև է տարել, բանը թոքաբոր բին չի հասել, բայց բուժման համար անհրաժեշտ դեղերի համար 30,000 դրամ է ծախսել, ասում է թոշակառուի համար ծանր բեռ էր։
Ընդհանրապես բարդ է, ոչ միայն թոշակառուի, այլ ընդհանրապես բարդ է, մանավանդ թոշակառուի, սենց ասեմ, դժվար է։
Անցած հանգստյան օրերին Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1530 նոր դեպք, դրական է եկել իրականացված 4162 հետազոտությունների 36.76% պատասխանը։ Շաբաթ-կիրակի արված թեստավորումների ու նոր դեպքերի հարաբերակցությունը լավագույնն է նոյեմբեր ամսվա ընթացքում։ Շաբաթներ առաջ այս ցուցանիշը հասնում ու երբեմն էլ անցնում էր 40%-ը։
Ունենք հաստատված կորոնավիրուսային ընդհանուր 135,124 դեպք, նրանցից 108,442-ն արդեն առողջացել են և 2,164 մահվան դեպք ունենք։ Այս պահին հաստատի բուժում ստացողների թիվը 23,976 է։
Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով COVID-ի հաստատված դեպքերը թեև փոքրացել են, այդուհանդերձ ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը շարունակում է մեծ մնալ։
Քանի դեռ հիվանդանոցներում շարունակում է պահպանվել ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերի աճը, այսինքն մենք որևէ ձև չունենք նվազում, ունենք հակառակ ավելացում, եթե ժամանակին մոտ 10 օր առաջ թիվը հասնում էր մինչև 1000, ապա այժմ 1000-ից ավելի է հաստատի ծանր և ծայրահեղ ծանր հիվանդների թիվը։
Օրական հաստատված վարակագիրներից շատերն ունենում են հիվանդանոցային բուժման կարիք, ասում է Նիկողոսյանը։
Եվ այդ առումով մենք նվազում չունենք։ Այո, թվերի առումով որոշակի նվազման դինամիկա նկատվում է։
Երեկվա տվյալներով COVID-ով վարակված 969 քաղաքացի ծանր վիճակում է, 213-ը հիվանդությունը ծայրահեղ ծանր է տանում, նրանցից 83-ը միացված են թոքերի օդափոխման սարքին։ Այսօր առավոտյան հիվանդանոց տեղափոխվելու իր հերթին էր սպասում 309 վարակակիր։ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով նրանց հոսպիտալացում նորվա ընթացքում կկազմակերպեն։ 3 կորոնավիրուսից 22 մարդ է մահացել, եւս 4 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամի 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք մեր էջ azatutyun.am, կարող եք դիտել մեր հեռուստացրագրերը և ուղիղ հաղորդումները։